Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija, Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Sveicināti! Jūs klausāties Eiropas ziņu radiostaciju tīkla Euronet Plus veidoto raidierakstu, ko Eiropa var sniegt. Kopā ar kolēģiem no visas Eiropas turpinām izzināt eiropiešiem svarīgus jautājumus. Eiropas sievietes turpina ciest no diskriminācijas, un konservatīvie vēji, kas pūš Eiropas Savienībā, draud to vēl vairāk pasliktināt. Vienlīdzīgas tiesības starp sievietēm un vīriešiem garantē ne tikai godīgu sabiedrību, bet arī pārtikušu un ilgtspējīgu sabiedrību. Eiropas Savienības novecojušā demogrāfija nozīmē, ka sievietēm ir jāpiedalās darba spēkā, lai nodrošinātu un pat uzlabotu mūsu produktivitāti, inovācijas un vispārējos ekonomiskos rādītājus. Taču dzimumu statistika joprojām rada bažas. Sievietes joprojām atrodas ekonomiski neizdevīgā situācijā, jo salīdzinājumā ar vīriešiem ir ievērojamas atšķirības atalgojumā un pensijā. Viņas arī joprojām cieš no augsta līmeņa cita veida diskriminācijas, nemaz nerunājot par fizisko un seksuālo vardarbību. Katra trešā sieviete Eiropas Savienībā savas dzīves laikā ir piedzīvojusi fizisku vardarbību vai draudus un vai seksuālu vardarbību. Un lietas nav labākas arī virtuālajā pasaulē, jo kompānija Sensity AI atzīmē, ka 96% dziļviltojumu ir saistīti ar pornogrāfiju bez piekrišanas. Pēdējos gados visā pasaulē pūš konservatīvs pretvējš, un Eiropas Savienība nav izņēmums. Vairākas Eiropas konservatīvākās valdības tirgojas par atbalstu strādājošām sievietēm vai tiesībām uz abortu. Plašsaziņas līdzekļos jaunās antifeministiskās ietekmeles iestājas par tradicionālām mājsaimniecēm, kas dzīvo pēc tradicionālajām vērtībām. Turpina Višņa Ļuboviča, Horvātijas ombuds dzimumu līdztiesības jautājumos.
Evropska unija primjerice po pitanju rodno utemeljenog nasilja je donijela.
Pēdējos gados konservatīvie strāvojumi un neopatriarchālā sociālā kārtība, kurā mēs dzīvojam, norāda uz spēcīgākām tendencēm veicināt nevienlīdzīgas attiecības un modeļus, kas ietver noteiktus aizspriedumus vai sieviešu diskriminācijas veidus. Tie var novest pie vardarbības dzimuma dēļ, pat brutalitātei un sieviešu slepkavībai. Tiemžēl, arvien biežāk mēs nonākam situācijā, kad tā vietā, lai strādātu pie cilvēktiesību uzlabošanas un tālākas attīstības, esam spiesti atgriezties sākumā un tikt skaidrībā ar mūsu moderno, iedibināto cilvēktiesību standartu sākuma punktiem.
Tomēr sieviešu atturēšana un kavēšana strādāt ārpus mājas tikai ierobežo sabiedrības ekonomiskās izredzes. Patiešām, pētījumi liecina, ka dzimumu līdztiesība darba tirgu var būtiski palielināt iekšzemes koproduktu, norāda Pasaules banka. Dzimumu stereotipi var apgrūtināt sabiedrības virzību uz priekšu. Lūko intervijā Lietuvas kolēģiem stāsta Reda Juraliviečūte, sabiedriskās iestādes Ribologija līdzdibinātāja.
Es dar vis žiūrimo kaip į daiktą, galim kalbėti, kai aš atinu iš to pagalbos.
Sievietes joprojām tiek uzskatīts par objektiem. Kā cilvēks, kas strādā seksuālās vardarbības novēršanas un atbalsta jomā, varu apstiprināt, ka seksuālā vardarbība joprojām bieži tiek uzskatīta par aizraušanās noziegumu. Ir liela neziņa un ir ļoti grūti virzīties uz priekšu. Runājot par tik elementāru neizpratni par mūsu sabiedrībā valdošajām attieksmēm, pat ja mēs mainām likumus, ja cilvēki nespēja atpazīt un atzīt šīs kaitīgās attieksmes, ir ļoti grūti ieviest pat labi izstrādātus likumus. Pirmais solis ir novērst šīs kaitīgās attieksmes, stereotips un upuru vainošana, kas joprojām ir dziļi iesakņojusies mūsu sabiedrībā.
Un lai gan iepriekš ir panākts progress, konservatīvās kustības arvien vairāk pauž pretestību debatēm par stereotipiem. Tipiem skolās. Turklāt atsevišķas liberāļu kustības, kas mēdz iebilst pret valdības iesaistīšanos privātās lietās, piemēram tiesībās uz abortu, arī kavē valsts iestāžu centienus. Šīs tendences var redzēt, piemēram, Itālijā. Parmas universitātes kultūras procesu, socioloģijas pētniece un tīkla Educating for Differences viceprezidente Julia Selmi uzskata, ka šie trendi var kalpot tikai dzimumu stereotipu iemūžināšanai. To viņa norāda kolēģiem no Radio 24.
Questo sicuramente ha un impatto sulle
Tas noteikti ietekmē vardarbību pret sievietēm, vardarbību dzimuma dēļ, jo tas mazina iespēju strādāt strukturēti un sistemātiski, ieguldot resursus un institucionālo enerģiju, lai cīnītos pret šo parādību. Ir vispār zināms, mums ir pierādījumi no daudziem avotiem, ka to var dekonstruēt un pārveidot, galvenokārt risinot kultūras modeļus un uz dzimumu balstītas prakses ar izglītības palīdzību.
Abortu tiesību jautājumi šajās debatēs ir priekšplānā un centrā, jo īpaši ņemot vērā dzimstības samazināšanos. Ungārijā sievietes tagad ir spiestas klausīties augļa sirdspukstus pirms aborta veikšanas, bet ar to viss nebeidzas. Pēdējos gados labējās valdības arī vairākās citās dalībvalstīs ir ieviesušas lielus ierobežojumus abortu pieejamībai vai vismaz nolikušas klupšanas akmeņus sieviešu ceļā. Nika Povža, komunikācijas direktore Slovenijas nevalstiskajā organizācijā 8. marta institūts, kas koncentrējas uz netaisnību izcelšanu un cilvēktiesību ievērošanu, plašāk par to stāsta kolēģiem no RTV Slovenija.
Situācija Eiropā ir ļoti slikta. 20 miljoniem sieviešu nav pieejams drošs aborts. Polijā auglim joprojām ir virsroka pār sievietes dzīvību. Maltā par abortu draud cietumsots. Un ja mēs paskatāmies rūpīgāk, piemēram, Itāliju vai Horvātiju, atklājam, ka dažos reģionos ir praktiski neiespējami piekļūt abortam ārstu apzinīguma dēļ.
Tātad jautājums ir, vai šie ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi abortiem palielinās dzimstību Eiropas Savienībā. Andrejā Erdošova, Bratislavas Paneiropas Universitātes tiesība profesore, mūsu kolēģiem no Seman TV pārliecinoši saka nē.
Akakolvek prohibīcija nikdy v histórii neviedla k tomu, že by tie ženy.
Jebkurš aizliegums pagātnē nav novēdis pie tā, ka sievietes neveic abortus. Pat senajā Grieķijā un Romā sievietes meklēja alternatīvus veidus, kā to darīt. No dažādiem augiem un izdomājumiem līdz mehāniskām metodēm.
Samozrejme rôzne mehanické spôsoby.
Bet ko Brisele var darīt, lai veicinātu lielāku sieviešu un vīriešu līdztiesību? Ieviešot dzimumu līdztiesību visās savās politikās, programmās un projektos, Eiropas Savienība jau ir palīdzējusi mainīt attieksmi Polijā. To kolēģiem no Polskie radio saka ekonomiste Katarzyna Dučkovska-Mališa.
Eiropas Savienība mums, poļiem, ir pavērusi citu skatījumu uz Eiropu, pasauli tiesībām, to starp sieviešu tiesībām, iespējams galvenokārt par sieviešu tiesībām. Jo vairāk lasa dažādas Eiropas Savienības dokumentus, kas attiecas, piemēram, uz kopējo politiku vai fondiem, kas tiek dēvēti par Savienības ieguvumiem, jo visur tiek uzsvērta vīriešu un sieviešu līdztiesība.
Konkrētāk runājot, Eiropas iestādes ir pieņēmušas virkni likumu, kas atbalsta dzimumu līdztiesību un tiesības, un pieņēmušas virkni direktīvu par konkrētiem jautājumiem, piemēram, vienlīdzīgu atalgojumu, piekļuvi precēm un pakalpojumiem un pasākumiem pret vardarbību un uzmākšanos. Turpina Horvātijas ombuds dzimumu līdztiesības jautājumos Višņa Ļuboviča.
Eiropas Savienība pieņēma jaunāko direktīvu par vardarbību dzimumu dēļ, kas ir gandrīz identiska Stambulas konvencijai. Ir jauna direktīva par sieviešu iekļaušanu vadības struktūrās un jauna direktīva par darba samaksas atšķirībām un atalgojumu pārredzamību. Direktīva par ģimenes un uzņēmēju darbības saskaņošanu, direktīva, kas uzlika dalībvalstīm pienākumu un noteikti paternitātes atvaļinājumu. Tātad jums ir virkne direktīvu, kas pēdējo 5 gadu laikā ir aptvēruši dažādas jomas un uzliek dalību valstīm par pienākumu tās transponēt, kas daudzējādā ziņā uzlaboja esošo standartus un tiesības dalību valstīs. Es domāju, ka Eiropas Savienība daudz dara šajā jautājumā.
Lai gan sieviešu un viņu tiesību aizsardzībai ir pieņemti labāki likumi, to piemērošana bieži vien netiek īstenota. Tā saka vairāki mūsu kolēģu aptaujātie eksperti. Tā tas ir, piemēram, ar tiesību aktiem par sieviešu aizsardzības rīkojumu Rumānijā. To kolēģiem no Radio Rumānija norāda Jolanda Beldianu, Brašovas Transilvānijas universitātes profesore un nevalstiskās organizācijas Alternative Step prezidente.
Šis tiesību akts ir diezgan visaptverošs. Jautājums ir par to, kā tas tiek piemērots, jo, diemžēl, piemērošana bieži ir atkarīga no tā, kā tiek interpretēts likums, kas var atšķirties no no cilvēku uz cilvēku.
Līdzīgi situāciju savā valstī vērtē arī Igaunijas dzimumu līdztiesības un vienlīdzības attieksmes komisārs Kristians Veske. Savus novērojumus viņš stāsta kolēģiem no Kuku Radio.
Līguslikus vārtes, tagad, kur mēs vārdlēmē kā pitmet teiste Eiropa rīķi.
No juridiskā viedokļa, ja salīdzinām sevi ar vairākām citām Eiropas valstīm, aina Igaunijā nav pārāk slikta. Problēmas gan slēpjas citur, likumu ieviešanā vai citu politiku dēļ, kas palielinās vai jau ir palielinājusi dzimumu nevienlīdzību. Vai arī var būt problēmas, kas nav pienācīgi risinātas, kas sāsina situāciju jomās, kurās Igaunijai nedarbojas vislabāk.
Uz šī sarežģītā politiskā fona daudzi no novērotājiem, kurus esam dzirdējuši, zvana trauksme par pretreakciju un atkāpšanos. Portugāles sieviešu tiesību platformas prezidente Anna Sofija Fernandeša norāda, ka viens no soļiem atpakaļ, kas nesen tika apstiprināts, ir tāds, ka jaunā līdztiesības komisāre Hadža Labiba, atšķirībā no viņas priekšgājējas Helēnas Dallī, nevarēs pilnībā pievērsties šai jomai, jo Labibas portfelim ir pievienota sagatavotība krīzēm un vadība. Fernandesa sarunājās ar kolēģiem no Radio Renešence.
Mūs satrauc tas, ka pašreizējā likumdevējā ir bijušas grūtības panākt minimālu vienlīdzīgu komisāru kolēģiju un nav komisāra ar līdztiesības portfeli. Mēs esam nobežījušies par šo situāciju, jo tas ir citādāk. Uzskatīt šo jomu par transversālu jomu un komisāru ar ļoti, ļoti plašu portfeli, kuram iespējams nav laika noteikt to par prioritāti. Tas atšķiras no tā, ka komisāram ir tikai šis portfelis.
Bet ko jūs realitātē varat darīt, lai aizsargātu iegūtās tiesības, pat ja komisārs ir pilnībā nodevies līdztiesībai? Ietveriet šīs tiesības konstitūcijā, tā saka tiesība profesore Andrejā Erdušova. Francija, Slovenija un Spānija to ir izdarījušas, piemēram tāpēc, ka konstitūcijas ir stabili likumdošanas instrumenti, kurus nevar viegli grozīt pat tad, ja mainās politiskais virziens.
Tim, že tā ustava z hľadiska toho legislatívneho postupu je zložitejšia.
Konstitūcija ir sarežģītāka un noturīgāka pret noteiktām likumdošanas procesa izmaiņām nekā parastais likums. Jūs nevarat vienkārši mainīt konstitūciju, jo ir daudz prasīgāki kvorumi. Tāpēc tas ir apdrošināšanas veids, un tas ir arī signāls sievietēm, ka neviens neaizskar šīs tiesības, lai kurš nākt pie varas un kāds būtu parlaments sastāvs.
Taču ar to gan ir par maz, uzskata Latvijas eksperte vardarbības ģimenē un cilvēktirdzniecības jautājumos Ilūta Lāce. Mums ir arī jāsabalansē politiskā vara un spēcīga pilsoniskā sabiedrība. Viņu uzrunāja Latvijas Radio.
Ļoti jāsargā, ka ir ļoti jāstiprina un ļoti jāatbalsta pilsoniskā sabiedrība un arī tīri ar finanšu resursiem, lai tā neatkarīgā doma, lai kritiskā domāšana, lai tas viss būtu un atbalsts sieviešu tiesībām, lai tas neizzustu, lai sieviešu cilvēktiesības būtu vērtība, līdz ar to būtu jāatrod tie resursi, nu, atbalsts pilsoniskai sabiedrībai un tieši arī sieviešu tiesību aizstāvības organizācijām, kas parasti vienmēr ir nu, darbojās uz tāda entuziasma un ļoti, ļoti minimāliem pieejamiem finanšu resursiem. Īpaši šajā ģeopolitiskajā situācijā jābūt ļoti skaidriem, nu, ar tādu skaidru stāju vienotiem un jānotur cilvēktiesības, jānotur demokrātiju un sieviešu cilvēktiesības kā vērtība.
Tam piekrīt Nika Povža, Slovenijas 8. Marta institūta komunikācijas direktore. Viņa sniedz nelielu ieskatu par savas organizācijas kustību, mana balss, mana izvēle, un tā ir aizsākusies kā Eiropas pilsoņu iniciatīva.
Neskatoties uz to, ka Slovenijā konstitūcijā esam ierakstījuši tiesības pieņemt brīvus lēmumus par bērnu piedzimšanu, praksē tas bieži vien atšķiras. It īpaši, ja runa ir par caurskatāmību tiešsaistē. Tur mēs atrodam daudz neokonservatīvu kustību, kas cenšas atturēt sievietes no aborta. Tāpēc mēs izveidojam platformu Mana izvēle, kas sniedz pārbaudītu informāciju par abortiem.
Ja iniciatīva savāks 1 miljonu parakstu, tā var lūgt Eiropas komisiju iesniegt tiesību aktu. Līdz šim iniciatīva ir sasniegusi 800 000 parakstu. Protams, ir Eiropas likums, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu ievērot Eiropas tiesību aktus un tādējādi novērst sieviešu tiesību atcelšanu. Tomēr runājot par abortiem, viss nav tik vienkārši, jo tieši dalībvalstis ir atbildīgas par veselības aprūpi. Visbeidzot, izglītība ir svarīga, kā to ir uzsvēruši daudzi mūsu eksperti. Atgriežoties pie mūsu piemēra par abortiem, pierādījumi no visas pasaules liecina, ka informācija un izglītošana ir efektīvāks veids, kā samazināt abortu skaitu. Bet noslēgumā noklausīsimies bulgāru rakstnieces un žurnālistes Joannas Elmijas teikto. Viņa mūsu kolēģiem no BNR uzsver, ka galu galā mums visiem ir jānodrošina godīga un vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem.
Es esmu stingri pārliecināta, ka mūsu institūcijas atspoguļo to, kas mēs esam kā sabiedrība, kā mēs izvēlamies sazināties, ko mēs izvēlamies klausīties un ko mēs izvēlamies kā mūsu virzītāju spēku. Tas, ka mūsu parlamentā, piemēram, pastāvīgi tiek ievēlēti cilvēki, kuri tā vai citādi izturas pret sievietēm īpaši ciniski, liecina par to, kā mēs paši runājam par sievietēm. Tāpēc manā skatījumā pirmajām un patiesībā vissvarīgākajām izmaiņām ir jānāk no mums.
Ar to arī izskan šīs nedēļas, ko Eiropa var sniegt epizode. Tiekamies jau drīz sezonas pēdējā epizodē, kurā runāsim par nodokļiem.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.